From Washington, this is VOA News.
สวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่สถานีวิทยุโทรภาพ VOA ภาคภาษาลาวกระจายเสียงทุกวันจากวอชิงตันดีซีนครหลวงของสหรัฐมณีข้าพเจ้าสอนห่วงและพุทธสอนครับนาทีเป็นผู้ประกาศรายการข่าวประจำวันที่10เดือนมีนาซึ่งท่านจะได้หาฟังบทรายงานเกี่ยวกับชีวิตสาวยูเครนในเมืองต่างๆที่ถูกรัสเซียยึดครองนั้นเป็นอย่างไรในทั่วประเทศในบรรดาประเทศเกาะที่ตั้งอยู่มหาสมุทรแปซิฟิกบรรดานักข่าวแม้นกำลังต้านหยั่นต่อกฎหมายอย่างเข้มงวดและคดีหมิ่นประมาทต่อด้วยบทรายงานเมืองลาวในปัจจุบันและข่าวฮอบโลกอันดับต่อไปขอเชิญท่านติดตามข่าวฮอบโลกภาคที่1ประจำตอนแรกของมื้อนี้สำหรับหัวข้อข่าวสำคัญต่างๆมีดังต่อไปนี้อิสราเอลประกาศเมื่อวันอาทิตย์วานิวาจะตัดกระแสไฟฟ้าที่ส่งไปเขตกาซารัสเซียใส่ท่อส่งแก๊สโจมตีกำลังยูเครนจากด้านหลังในเคิร์กและนอกจากนี้เรือบินขับไล่ของกองทัพอากาศสหรัฐได้สกัดกั้นเรือบินพลละเฮือนที่บินอยู่น่านฟ้าจำกัดสกาวในเขตบ้านของทานโดนัลด์ทรัมป์ในรัฐฟลอริดาเมื่อวันอาทิตย์วานนี้ต่อไปขอเชิญท่านรับฟังรายละเอียดของข่าว
สวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพและพ่อจะมาเริ่มด้วยข่าวเกี่ยวกับเขตตะวันออกกลางอิสราเอลประกาศเมื่อวันอาทิตย์วานนี้ว่าจะตัดกระแสไฟฟ้าที่ส่งไปเขตกาซาผลกระทบทั้งหมดนั้นแม้ยังบ่ชัดเจนในทันทีแต่โรงงานกำจัดเกลือของดินแดนที่แห่งแรกแห่งนี้แม้จะทับกระแสไฟฟ้าสำหรับผลิตน้ำดื่มกลุ่มฮามาสซึ่งเป็นกลุ่มที่ซาลาระบุว่าเป็นกลุ่มก่อการร้ายนั้นได้เอิ้นการกระทำดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายความอึดหิวของอิสราเอลยิงตามรายงานขององค์การข่าว AP เมื่อที่แล้วนี้อิสราเอลได้ตัดการส่งเสบียงไปยังดินแดนของซาปาเลสไตน์ที่มีประชากร2ล้านคนซึ่งสะท้อนถึงการปิดล้อมที่อิสราเอลก่อขึ้นในระยะเริ่มต้นของสงครามกับกลุ่มฮามาสอิสราเอลได้กดดันให้กลุ่มฮามาสยอมรับการขยายเวลาหยุดยิงระยะทับอิฐซึ่งระยะดังกล่าวสิ้นสุดลงเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาอิสราเอลต้องการให้กลุ่มฮามาสปล่อยตัวประกันที่เหลืออยู่ครึ่งหนึ่งเพื่อแลกกับคำมั่นสัญญาที่จะเจรจาการสงบศึกอย่างถาวรแต่กลุ่มกันข้ามกลุ่มฮามาสต้องการเริ่มการเจรจาข้อตกลงหยุดยิงขั้นที่2ที่ยากกว่าโดยจะปล่อยตัวประกันที่เหลือจากเขตกาซาแล้วให้ถอนกำลังทหารอิสราเอลและให้มีสันติภาพที่ยืนยงเชื่อกันว่ากลุ่มฮามาสมีตัวประกันที่ยังมีชีวิตอยู่24คนและศพอีก35ศพกลุ่มฮามาสซึ่งได้เตือนว่าการตัดเสบียงจะส่งผลกระทบต่อตัวประกันนั้นและได้กล่าวว่าเกาเมืองวันอาทิตย์วานนี้ว่าได้สรุปการเจรจาหยุดยิงรอบล่าสุดกับผู้ไกลเกียร์ชาวอียิปต์แล้วโดยไม่ได้มีการเปลี่ยนจุดยืนและเรียกร้องให้เริ่มการเจรจาหยุดยิงระยะที่2ทันทีอิสราเอลกล่าวว่าจะส่งคณะผู้แทนไปประเทศกาตาร์ในวันจันทร์มื้อนี้เพื่อพยายามผลักดันการเจรจาอิสราเอลได้เตือนว่าเมื่อกระเจ้ายุดการสนองเสบียงทั้งหมดน้ำและไฟฟ้าอาจเป็นสิ่งต่อไปจดหมายจากรัฐมนตรีพลังงานของอิสราเอลถึงบริษัทไฟฟ้าอิสราเอลได้บอกให้อิสราเอลยุดขายพลังงานให้เขตกาซาเขตแดนดังกล่าวและพื้นที่โครงล่างของกระเจ้าแมนได้รับความเสียหายอย่างนักสอนห่วง
เจ้ามาที่ข่าวเกี่ยวกับรัสเซียได้ใส่ท่อแก๊สโจมตีกองกำลังยูเครนจากด้านหลังในเคิร์กกองกำลังพิเศษของรัสเซียย่างเป็นระยะทางหลายกิโลเมตรในท่อส่งแก๊สเพื่อโจมตีกองกำลังยูเครนจากด้านหลังในภาคพื้นเคิร์กทั้งพวกนักบล็อกเกอร์เกี่ยวกับสงครามของกองทัพยูเครนและก่อซาวรัสเซียรายงานต่างก็ได้รายงานว่าขณะนี้มอสโกเคลื่อนไหวเพื่อยึดคืนบางส่วนของแขวงยูไซแดนที่กียิปยึดไปในการโจมตีแบบโบฮูเมียอิงตามองค์การข่าวเอพีรายงานยูเครนเปิดฉากหุกหางข้ามพรมแดนที่กล้าเสี่ยงในภาคพื้นเคิร์กเมื่อเดือนสิงหาซึ่งถือว่าเป็นการโจมตีดินแดนของรัสเซียครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2ภายในบพทไรวันของกำลังของยูเครนหลายหน่วยสามารถยึดครองพื้นที่ได้ 1,000 ตารางกิโลเมตรรวมถึงเมืองชายแดนที่เป็นยุทธศาสตร์คือสุดจ้าและจับตัวนักโทษสงครามซาอุดิอาระเบียไปหลายร้อยคนอิงตามการรายงานของกียิปปฏิบัติการดังกล่าวมีจุดหมายเพื่อเป็นข้อต่อรองในการเจรจาสันติภาพในอนาคตและบังคับให้รัสเซียหันทหารออกไปจากการบุกโจมตี ที่มีอยู่ภาคตะวันออกของยูเครนแต่หลายเดือนหลังจากที่ยูเครนโจมตีนักแบบสายฟ้าแลบทหารในเคิร์กของตนก็ยิดเมื่อยและก็เปื้อนเลือดจากการโจมตียังบุจดยังของทหาร 50,000 คนรวมถึงบางส่วนจากเกาหลีเหนือซึ่งเป็นพันธมิตรของรัสเซียนําด้วยแผนที่ที่เปิดเผยของสนามรบแสดงให้เห็นทหารยูเครนหลายหมื่นคนเสี่ยงที่จะถูกปิดล้อมตามโพสต์ Telegram โดยพวกบล็อกเกอร์ที่สนับสนุนวังเครมลินซึ่งเกิดในยูเครนเจ้าหน้าที่รัสเซียย่างเข้าไปประมาณ15กิโลเมตรในท่อส่งแก๊สซึ่งจนกระทั่งบดอนมานิมอสโกเคยใช้ท่อส่งแก๊สนี้ไปยังยุโรปบล็อกเกอร์ยูริพลโดยาก้าอ้างว่าทหารรัสเซียบางส่วนใช้เวลาหลายวันล้อท่าในท่อส่งแก๊สก่อนที่จะโจมตีกองกำลังยูเครนจากด้านหลังในเมืองสุดจ้าเมืองนี้มีผู้อาศัยอยู่ประมาณ 5,000 คนก่อนที่รัสเซียจะเข้ามาหุกหานยูเครนในเดือนกุมภาพันธ์ปี2022และนั่นก็เป็นข่าวฮอบโลกภาคที่1กรุณาติดตามข่าวฮอบโลกภาคที่2ภายหลังที่ทางได้ติดตามรับฟังสารคดีดินแดนของยูเครนประมาณ 20% ประกอบด้วยคุ้มบ้านและเมืองต่างๆหลายพันแห่งแม้นอยู่ภายใต้การควบคุมโดยรัสเซียชีวิตได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างหลวงหลายสำหรับชาวยูเครนหลายๆคนหลังจากการบุกรุกของรัสเซียและบางสถานที่เช่นเมืองบักมุดซาชิฟยาและก็วอบซานเกือบว่าทั้งหมดได้ถูกทำลายคาทิโรนาเบเซดีนาจะพาเฮาไปเบิ่งว่าชาวยูเครนส่วนหนึ่งครับเมื่อกับสภาพการให้แห้งในชีวิตของเขาเจ้าแน่ใดซึ่งเฮามีเรื่องนี้มาเสนอทานในอันดับต่อไป
นี่แม่นเมืองมาริโอโปเมื่อ3ปีก่อนเมืองนี้มีประชาชนครึ่งล้านคนได้ถูกทำลายโดยกองกำลังของรัสเซียและยังคงอยู่ภายใต้การปกครองของรัสเซียอยู่ท่านเยเวนทูซอฟได้อาศัยอยู่เมืองมาริโอโปก่อนเกิดสงครามบอลที่ลาวเคยเป็นนักกีฬาและเป็นคนที่มหาชนฮู้จักดีอยู่ในเมืองแคมฝั่งทะเลท่านเยเวนทูซอฟชาวเมืองมาริโอโปกล่าวในภาษายูเครนผ่านซูมบามาริโอโปเคยเป็นเมืองที่งดงามเดี๋ยวนี้เหลือแต่ซากหักพังของมันประธานาธิบดียูเครนวโลโดเมียร์เซเลนสกี้กล่าวว่ารัฐบาลของท่านบ่ยอมลดละต่อเมืองมาริโอโปในการกล่าวปราศัยต่อประเทศชาติในวันปีใหม่ของท่านท่านได้กล่าวว่าพวกเขาบ่ยอมลดละในสิ่งที่เป็นของพวกเขาและพวกเขาจะบ่ลืมประชาชนของพวกเขาจำพวกที่ถูกคุ้มขังและพวกเขาจะต่อสู้เพื่อมดทุกคนผู้โชคบ่ดีที่ยังอยู่ที่นั่นท่านทูซอฟบ่ได้อยู่เมืองมาริโอโปอีกต่อไปเดี๋ยวนี้ลาวอาศัยอยู่ในเมืองเดนิโปรห่างไปทางกัมตะเวนตกเสียงเหนือประมาณ300กิโลเมตรแต่ก็ยังติดต่อกับสาวยูเครนที่ยังอาศัยอยู่ภายใต้การปกครองอยู่นั่นลาวกาวาฝ่ายรัสเซียได้เริ่มการบูรณาสร้างสามาริโอโปและหลายเขตของเมืองเป็นสถานที่ก่อสร้างขนาดใหญ่เงินสร้างหลายหลังของท้องถิ่นได้ถูกสับเปลี่ยนด้วยศูนย์ตึกอพาร์ตเมนต์ราคาแพงเพื่อขายพลเมืองจำนวนหนึ่งรู้สึกว่าพวกเขาถูกกดดันให้ออกไปตามที่เห็นได้ในวิดีโอที่ได้โพสต์ลงในสื่อสังคมแม่หญิงคนหนึ่งที่บอระบุสื่อกล่าวเป็นภาษารัสเซียว่าเงินของพวกเขาถูกมั่งลงและสิ่งที่มาแทนที่ก็แม่นตึกอพาร์ตเมนต์เพื่อขายกำลังถูกสร้างขึ้นเป็นเวลา3ปีผ่านมาบัดนี้พวกเขาได้เช่าสถานที่แห่งต่างๆและอาศัยอยู่ในห้องพักของโรงเรียนและสถานที่พักชั่วคราวแห่งต่างๆมีหลายๆ 10,000 คนคือกับพวกเขาแม่หญิงอีกคนหนึ่งที่บอระบุสื่อกล่าวในภาษารัสเซียว่าเงื่อนหลายหลังอยู่แคมป์ฝั่งทะเลกัมไซอยู่บ่ไกลที่สามารถย่างไปได้นี่เป็นพื้นที่ที่น่าฮักซึ่งคนบางประเภทต้องการอยากได้อย่างจะแจ้งสำหรับพวกเขาเจ้าเองเพื่อจะสร้างตึกคอนโดต่างๆอยู่ที่นั่นและขายมันออกและพวกเขาในที่สุดก็บ่มีบ่อนอยู่อาศัยท่านทูซอฟกาวาสาวรัสเซียที่มาอยู่ใหม่หลายๆคนพากันซื้อเอาอสังหาริมทรัพย์ใกล้แคมป์ทะเลทั้งหมดด้วยราคาถูกท่านเยเวนทูซอฟชาวพื้นเมืองมาริโอโปกล่าวผ่านซูมว่าเนื่องจากพวกรัสเซียมาจากจะเว้าว่ามอสโกหรือเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กราคาแม่นถูกแท้ๆเลยแต่กรุณาจือไว้ว่าเป็นไปได้สูงที่เจ้าของเก่าตึกอพาร์ตเมนต์ของเจ้าอาจถูกฝังอยู่ภายในเดือนยาเหือนของเจ้าก็เป็นได้ กองกำลังของรัสเซียยังได้ปกครองเมืองเมริโตโปในคงเขตซาโปริเซียบ่โดนหลังจากที่ยูเครนถูกบุกรุกนับตั้งแต่นั้นมาพวกคนท้องถิ่นได้ดำรงชีวิตด้วยความย่านกลัวอยู่เสมออดีตพลเมืองแห่งนี้ท่านางโอลาลีออนติวากล่าวทนางโอลาลีออนติวาผู้พัดพากจากถิ่นฐานเมเลโตโปกล่าวเป็นภาษารัสเซียผ่านซูมว่าพวกที่อยู่ต่อไปภายใต้การปกครองเสือว่าพวกเขาจะถูกปลดปล่อยอย่างว่องไวเดี๋ยวนี้เมื่อค่อยล้มน้ําเขาเจ้าบางคนก็ยังมีความหวังและความเสือถืออยู่แต่พวกเขาย่านที่จะล้มเกี่ยวกับเรื่องนั้นพวกเขาฮู้อยู่แล้วว่าโทรศัพท์แม่นถูกดักฝังพวกเขาเลยย่านลายชาวยูเครนในหลายเมืองที่อยู่ภายใต้การปกครองได้ถูกกดดันให้ขอหนังสือเดินทางของรัสเซียถ้าปราศจากมันแล้วประชาชนบ่สามารถได้รับการช่วยเหลือด้านการแพทย์หรือซื้อยาในห้องการยาทนางลีออนติวากล่าวผ่านทางซูมว่าข่อยฮู้จักมีหญิงคนหนึ่งลาวป่วยนักเคยเป็นโรคมะเหงลาวโทรหาข่อยและห้องให้ลาวเว้าว่าลาวต้องได้เอาหนังสือเดินทางของรัสเซียย้อนพวกหมอจะปฏิเสธให้การช่วยเหลือแก่ลาวโรงเรียนในท้องถิ่นทั้งหลายถูกบังคับให้พวกนักเรียนเรียนเกี่ยวกับรัสเซียเพื่อลบล้างความเป็นคนยูเครนของพวกเขากล่าวโดยท่านนางเทสเวเทรีนาแวนเบนเทมท่านนางเทสเวเทรีนาแวนเบนเทมเจ้าหน้าที่ค้นคว้าและทนายความผู้ที่เชี่ยวชาญในด้านกฎหมายเกี่ยวกับปัญหาขัดแย้งด้วยอาวุธอยู่มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดกล่าวผ่านซูมว่าพวกเขาเห็นระบบการศึกษาถูกนําใช้เป็นอาวุธต่อเอกลักษณ์ของชาวยูเครนในเขตปกครองหลายแห่งปึ้มของยูเครนทั้งหลายได้ถูกทําลายและถูกสับเปลี่ยนด้วยปึ้มของรัสเซียพวกในคูแมนได้ถูกข่มขู่ถึงแม้จะเกิดทุกอย่างเหล่านี้ก็ตามชาวยูเครนหลายคนก็ยังอยู่ในเมืองต่างๆที่ถูกยึดครองโดยหวังว่าการสู้รบและการปกครองของรัสเซียจะสิ้นสุดลงใส่เจริญสุข VOA
เรามาฟังข่าวภาคที่2นํากันต่อเฮือบินขับไล่ของกองทัพอากาศสหรัฐได้สกัดกั้นเฮือบินพลเรือนที่บินอยู่ในน่านฟ้าที่จำกัดชั่วคราวใกล้กับบ้านของท่านโดนัลด์ทรัมป์ในรัฐฟลอริดาเมื่อวันอาทิตย์วานนี้ส่งผลให้มีจำนวนการละเมิดเพิ่มขึ้นเป็นหลายกว่า20ครั้งนับตั้งแต่ท่านประธานาธิบดีเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่20มังกรที่ผ่านมากองบัญชาการป้องกันอวกาศอเมริกาเหนือหรือ NORAD กล่าวในแถลงการณ์ว่าเหตุการณ์เมื่อวันอาทิตย์วานนี้ซึ่งเกิดขึ้นในขณะที่ท่านทรัมป์กำลังเล่นกีฬากอล์ฟแล้วสำเร็จอยู่สนามกีฬากอล์ฟของท่านในเมืองเวสต์พามบีชพบว่าเฮือบิน F-16 ได้ยิงบั้งไฟเตือนเพื่อดึงดูดความสนใจของนักบินพลเรือนนอกจากนี้เฮือบินขับไล่ยังได้ทำการสกัดกั้นเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาบริเวณหลังจากที่ท่านทรัมป์ไปถึงสนามกอล์ฟจากสโมสรมาลาโกและบ้านพักส่วนตัวของท่านการล่วงล้ำเขตน่านฟ้าทางภาคใต้ของรัฐฟลอริดาซึ่งมีการจราจรอย่างหนาแน่นนั้นได้ให้เฮือบินขับไล่ต้องทำการสกัดกั้นแต่เจ้าหน้าที่ระบุว่าบ่ได้เปลี่ยนแปลงตารางเวลาของท่านทรัมป์หรือส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของท่านนอร์แรดกล่าวว่าบั้งไฟสัญญาณอาจแนมเห็นได้จากพื้นดินแต่บั้งไฟสัญญาณเหล่านี้จะเผาไหม้อย่างว่องไวและบ่ก่อให้เกิดอันตรายบรรดาเจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางยังคงจำกัดการบินเหนือสโมสรของท่านทรัมป์อย่างถาวรโดยขยายรัศมีการบินเป็นสัมเทเมื่อประธานาธิบดีอยู่ในที่อยู่อาศัยดังกล่าวการละเมิดและการสกัดกั้นถือเป็นเรื่องปกติแต่นอร์เรดกำลังส่งสัญญาณเตือนถึงความถี่ของการบุกรุกนั่นสอนห่วง
เจ้ามาที่ข่าวเกี่ยวกับท่านมาร์โกรูบิโอมุ่งหน้าสู่ซาอุดิอาระเบียเพื่อเจรจาระหว่างสหรัฐกับยูเครนจากนั้นจึงจะเดินทางไปแคนาดาเพื่อหารือระหว่างกลุ่ม G7 ท่านมาร์โกรูบิโอรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐจะเดินทางถึงเมืองเจดดาประเทศซาอุดิอาระเบียในวันจันทร์มื้อนี้เพื่อการเจรจาระหว่างสหรัฐกับยูเครนขณะที่ประธานาธิบดีท่านโดนัลด์ทรัมป์พยายามสุกยู่ให้สงครามรัสเซียยูเครนยุติลงอย่างว่องไวถึงว่ารัสเซียจะโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของยูเครนทางอากาศข้างใหญ่ข้างล่าสุดก็ตามขณะที่อยู่เมืองเจดดาห์ท่านรูบิโอจะพบปะกับเจ้าสายของซาอุดิอาระเบียท่านโมฮัมเหม็ดบินซานมานอานซาอุดเพื่อหารือถึงแนวทางในการส่งเสริมผลประโยชน์ร่วมกัน ในภาคพื้นและส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับซาอุดิอาระเบียท่านนางแทมมี่บรูซโฆษกกระทรวงการต่างประเทศกล่าวกระทรวงการต่างประเทศระบุว่าท่านรูบิโอได้เน้นหนักถึงความตัดสินใจของประธานาธิบดีท่านโดนัลด์ทรัมป์ที่จะยุติสงครามโดยไวที่สุดและเน้นหนักว่าทุกฝ่ายต้องดำเนินการเพื่อรักษาสันติภาพที่ยืนยงในการโทรศัพท์หารือกับท่านแอนดรีซีบาฮารัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศยูเครนในวันจันทร์มื้อนี้ประธานาธิบดียูเครนท่านโวโลดิเมียร์เซเลนสกีจะเดินทางเยี่ยมยามราชจักรอัลเปอร์เซียเพื่อพบปะกับองค์มงกุฎโมฮัมหมัดบินซัลมานและซาอุดิอาระเบียในนครหลวงริยัดแต่ท่านอาจจะบ่เข้าร่วมการเจรจากับเจ้าหน้าที่ของสหรัฐในวันอังคารในวันอังคารบรรดาการทูตและคณะผู้แทนกองทัพของยูเครนซึ่งนำโดยท่านอังเรยมักที่นำพาโดยที่ปรึกษาของท่านเซเลนสกีจะอยู่ในซาอุดิอาระเบียเพื่อเจรจากับเจ้าหน้าที่ของสหรัฐทีมงานของยูเครนยังรวมมีซีบาฮารัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศท่านรัสเตมอูเมรอฟและผู้บัญชาการทหารปาวาโรปาลิซาท่านรูบิโอจะเข้าร่วมกับที่ปรึกษาความมั่นคงแห่งสหรัฐท่านไมวอในการเจรจากับเจ้าหน้าที่ของยูเครนที่เมืองเจดดาเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงการต่างประเทศกับสื่อมวลชนที่เดินทางไปเส้นทางได้กล่าวว่าการที่พวกเขากำลังในอยู่ในระดับสูงนั้นถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีและนั่นก็เป็นข่าวฮอบโลกภาคที่2กรุณาติดตามข่าวภาคที่3ภายหลังที่ทานได้ติดตามรับฟังสารคดีและเมืองลาวปัจจุบันขณะนี้ทางกรมติดตามรับชมรับฟังวิทยุโทรภาพ VOA ภาคภาษาลาวกระจายเสียงจากวอชิงตันดีซีนครหลวงของสหรัฐในทั่วบรรดาประเทศเกาะที่ตั้งอยู่มหาสมุทรแปซิฟิกบรรดานักข่าวแมนกำลังต้านหยันต่อกฎหมายที่เข้มงวดและคดีมินประมาทและสั่งสาความเสียหายของการช่วยเหลือทางด้านเศรษฐกิจจีนต่อเสรีภาพของบรรณาธิการที่แท้จริงนักข่าว VOA เจสกาสโตนมีรายงานสำหรับ VOA ซึ่งพวกเขาจะนำเสนอรายละเอียดในนับต่อไป
การเฉลิมฉลองในเดือนธันวาคมปี2022หลังจากโดนกลัว1ทศวรรษที่อยู่ภายใต้กฎหมายสื่อมวลชนที่เคร่งครัดการลงคะแนนเสียงเพื่อการเปลี่ยนแปลงในเกาะฟิจิยมหาสมุทรแปซิฟิกนายกรัฐมนตรีที่หาก็ถูกเลือกใหม่ท่านซิติเวนี่ราบูก้ากาวาข้าพเจ้าอยากขอบใจประชาชนแห่งฟิจิและขอย่องยอข้าเจ้ารัฐบาลของท่านราบูก้าได้ยกเลิกกฎหมายที่อนุญาตการปรับไหมและขังคุกนักข่าวเป็นเวลา2ปีสำหรับการพิมพ์เผยแพร่ข่าวที่ถูกพิจารณาว่าเป็นการต่อต้านต่อผลประโยชน์ของชาติท่านอินทราซิงจากบริษัทกระจายเสียงฟิจิกาวพานซูมบาท่านนายกและบรรดารัฐมนตรีบ่หลายก็น้อยบ่มีปัญหาใดๆกับการตอบคำถามต่างๆบรรดานักข่าวในภาคพื้นได้ให้คะแนนเสรีภาพในการนำเสนอข่าวของฟิจิติดอยู่อันดับ1ใน5ของ14ประเทศที่ถูกสำรวจสำหรับดัชนีเสรีภาพของสื่อมวลชนของบรรดาหมู่เกาะแปซิฟิกเป็นครั้งทวีท่านนางคาตาลีน่าโตฮีเจ้าองค์การ Pacific Freedom Forum กล่าวว่านี่เป็นเพียงบาดก้าวทำอิฐสำหรับสื่อมวลชนที่ดีขึ้นสำหรับประชาชนสมาสมุทรแปซิฟิกประเทศกอปาลาวแม้อยู่ในอันดับสูงสุดในดัชนีนั้นท่านนางเลลานี่เรคลายแม่นห้องประธานของสมาคมข่าวกอแปซิฟิกและหัวหน้าหนังสือพิมพ์ Island Times ท่านนางเลลานี่เรคลายกล่าวว่านักข่าวไม่ได้รับการปกป้องเป็นพิเศษภายใต้รัฐธรรมนูญและเพราะก็มีกฎหมายที่สนับสนุนสื่อมวลชนแต่การปกป้องที่ว่านั้นแม้นกำลังถูกทดสอบท่านนางเรคลายแม้นมีชื่ออยู่ในการฟ้องร้องหมิ่นประมาทของบริษัทหนึ่งที่เป็นเจ้าของโดยพ่อของประธานาธิบดีกอปาลาวสำหรับสิ่งที่บริษัทนั้นว่าว่าเป็นการก้าวหาที่ผิดและบ่ได้รับการพิสูจน์เกี่ยวกับการจ่ายภาษีท่านนางเรคลายเสื่อว่าการฟ้องร้องดังกล่าวแม้นกำลังส่งสัญญาณออกไปเหนือกว่าหนังสือพิมพ์ Island Times ท่านนางเลลานี่เรคลายกล่าวว่ามันเฮ็ดหน้าที่เพื่อเน้นหนักให้นักข่าวคิดคืน2ครั้งก่อนที่กระเจ้าจะตีพิมพ์แม้นหยังก็ตามหรือก่อนที่กระเจ้าจะแสดงสิ่งที่กระเจ้ารู้สึกเกี่ยวกับข่าวที่กำลังเกิดขึ้นอยู่การฟ้องร้องหมิ่นประมาทก็ยังแพร่หลายในประเทศกอแปซิฟิกทงกาทาเมลิโนมาก้านักบรรยายโยงการข่าวทงกาอินดิเพนเดนท์ผู้จักนักข่าวหลายคนที่ดึกการฟ้องห้องนั้นท่านมาก้ากาวาการฟ้องห้องพวกนี้จะเอารัดเอาเปรียบในจุดอ่อนอื่นๆของสื่อมวลชนอยู่ที่นี่ซึ่งว่าการขาดเงินทุนท่านกาวาองค์การข่าวต่างๆบางครั้งพยายามขอซาวทงก้าหรือแม้กระทั่งรัฐบาลจีนสำหรับการช่วยเหลือทางด้านการเงินซึ่งจะเสี่ยงต่อความเป็นอิสระของบรรณาธิการท่านเมลิโนมาก้าเจ จ้าองค์การข่าวทองก้าอินดิเพนเดนต์กล่าวว่าการกดดันของจีนแม้นมักจะอยู่สากเบื้องหลังข้าพเจ้าสามารถเข้าใจบางคนผู้ที่เพิ่งพาอาศัยรัฐบาลสำหรับเวียของข้าเจ้ามันเกือบคือกับยางอยู่ในทงระเบิดฝังดินกลับไปในฟิจิท่านซิงกาวาทีมของท่านสามารถหลีกเลี่ยงการรับเอาการช่วยเหลือของจีนและเมื่อบุดอนมานี่ข้าเจ้าได้ตัดสินใจที่จะจ้างที่ปรึกษาทั่วไปเพื่อประกันว่าการรายงานของข้าเจ้าแม่นอยู่บนพื้นฐานทางกฎหมายที่มั่นคงท่านซิงเว้าว่าสิ่งท้าทายตอนนี้แม้นการสิ้นสุดแนวโน้มของสื่อมวลชนต่อการกวดกาตนเองหลังจากที่เกือบว่าบ่ได้มีการรายงานข่าวที่ต้องรับผิดชอบใดๆในฟิจิมาเป็นเวลาเกือบ20ปีท่านอินทราซิงกาพันซุมว่าคือที่ข้าพเจ้าเห็นมันคนหนุ่มส่วนหลายพวกนี้แม้นยังปรับตัวให้เข้ากับอิสรภาพที่หากก็ได้รับใหม่นี้อยู่เสรีภาพเป็นสิ่งที่บรรดานักข่าวในทั่วภาคพื้นภาคการอิสาพุทธศร VOA
ตอนนี้พวกเขาเข้ามาสู่บทรายงานเกี่ยวกับเมืองลาวในปัจจุบันกลุ่มแก๊งอาชญากรจีนในเขตลุ่มแม่น้ำของมีวิธีการก่ออาชญากรรมหลายกว่า10วิธีการจึงเฮ็ดให้ประชาชนจำนวนหลายตกเป็นเหยื่อของแก๊งอาชญากรจีนซึ่งเป็นเครือข่ายขนาดใหญ่นั้นส่งเร็จผลเงินมีรายงานจากบางกอก
เจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติของไทยยืนยันว่าทางการตำรวจจีนพม่าลาวไทยกัมพูชาและเวียดนามซึ่งได้ปฏิบัติการร่วมในการปราบปรามอาชญากรรมในทุกรูปแบบในเขตลุ่มแม่น้ำของนับแต่เดือนกันยายน2023เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันพบว่าการค้ายาเสพติดยังเป็นปัญหาที่มีระดับของความหุนแรงสูงที่สุดทั้งยังมีการจัดตั้งเป็นขบวนการขนาดใหญ่ที่สามารถก่ออาชญากรรมใดในทุกรูปแบบและเป็นการยากอย่างยิ่งที่จะสามารถดำเนินมาตรการปราบปรามให้ได้อย่างสิ้นเชิงอีกด้วยดังที่เจ้าหน้าที่ขั้นสูงของไทยให้การยืนยันว่า
พฤติการก็คือการหลอกลวง
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนี้ก็คือพวกเขาสามารถสกัดกั้นยาเสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแหล่งผลิตยาเสพติดบ่ได้อยู่ในประเทศของพวกเขาพอค่ายาเสพติดรายใหญ่ไปลบลี่อยู่ในประเทศเพื่อนบ้านบ่ว่าจะเป็นเมียนมาหรือสปป.ลาวฉะนั้นกลไกหรือเครื่องมือที่เอามาใช้ก็คือกฎหมายการควบมือระหว่างประเทศหมายความว่าภาคส่วนที่บังคับใช้กฎหมายจะเก็บกำหีบโหมพยานหลักฐานภายใต้การควบมือระหว่างประเทศก็คือการออกหมายจับแล้วก็ยึดทรัพย์สินทั้งหมด
โดยถึงแม้ว่าท่านการตำรวจของทั้ง6ประเทศในเขตลุ่มแม่น้ำของได้ควบมือกันอย่างใกล้ชิดหลายขึ้นแล้วก็ตามแต่ว่าด้วยการนำใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้าในการก่ออาชญากรรมเช่นการนำใช้โปรแกรมสำหรับการโอนเงินไปจากบัญชีธนาคารของผู้ที่ตกเป็นเหยื่อและการหลอกลวงในรูปแบบต่างๆโดยเฉพาะแม่นกลุ่มแก๊งคอลเซ็นเตอร์นั้นคือรูปแบบอาชญากรรมที่ได้สร้างปัญหาที่เป็นภัยคุกคามต่อชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนอย่างกว้างขวางที่สุดในปัจจุบันนี้ซึ่งมีวิธีการหลายกว่า10รูปแบบด้วยกันในนี้ก็รวมถึงอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์หรือไซเบอร์ไครม์ที่ใช้โปรแกรมที่ทันสมัยในการลักเอาข้อมูลส่วนบุคคลโดยเฉพาะแม่นข้อมูลทางการเงินและธนาคารด้วยนั่นดังที่เจ้าหน้าที่ขั้นสูงในกระทรวงป้องกันความสงบของลาวยืนยันว่า
ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติรวมมี10ประเภทอาชญากรรมเป็นต้นการลักลอบค้าขายยาเสพติดการก่อการร้ายการค้าขายมนุษย์การค้าขายอาวุธการค้าขายสัตว์ป่าที่ผิดกฎหมายอาชญากรรมทางด้านการค้าและการปลอมแปลงบัตรเครดิตการส่อโกงข้ามชาติการปลอมแปลงเอกสารเดินทางและอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร
์ซึ่งภายใต้สภาพการที่เกิดปัญหาอาชญากรรมเพิ่มขึ้นดังกล่าวทางการค้ายาเสพติดการค้าสินค้าเถื่อนหนีภาษีการค้าประเวณีและการเข้าเมืองผิดกฎหมายนั้นก็ยังเฮ็ดให้ทางการแขวงบ่อแก้วต้องได้เพิ่มมาตรการกวดกาอย่างเข้มงวดอยู่ในเขต39บ้านที่อยู่ต่อเนื่องกับเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมคำที่มีคนจีนเดินทางมาเล่นการพนันที่บ่อนคาสิโนคิงโรมันหลายเป็นพิเศษซึ่งทางการลาวจับชาวจีนที่กระทําความผิดอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมคำได้กว่า 7,500 คนที่ส่อโกงคนจีนด้วยกันคิดเป็นมูลค่าหลายกว่า 2,700 ล้านหยวนในช่วงปี2023หา2024 นั่นโดยการร่วมมือปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือไซเบอร์ไครม์ระหว่างจีนพม่าลาวและไทยในช่วงปี2023หา2024ที่ผ่านมาสามารถจับและส่งมอบผู้ต้องหาสัญชาติจีนให้กับทางการตำรวจจีนได้ 67,000 กว่าคนในนี้รวมถึงผู้ต้องหา 15,970 คนที่ถูกจับอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมคำที่เมืองต้นเพิงแขวงบ่อแก้วด้วยโดยทั้งหมดเป็นสมาชิกที่อยู่ในเครือข่ายเดียวกันกับแก๊งอาชญากรจีนที่ยังคงหลบซ่อนตัวอยู่ในเขตสามเหลี่ยมคำในปัจจุบันอันรวมถึงเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมคำที่เมืองต้นเพิงด้วยซึ่งมีชาวจีนเข้ามาดำเนินธุรกิจและอาศัยอยู่ในเขตดังกล่าวหลายกว่า 60,000 คนในปัจจุบันในงานจากบางกอกทรงฤทธิ์พลเงิน VOA
สำหรับมื้อนี้พวกเฮายังจะมีสารคดีและก็เมืองลาวในปัจจุบันมารายงานต่อกับทุกท่านได้ติดตามรับชมมาฟังกันแต่ก่อนจากกันในมื้อนี้ขอเชิญท่านติดตามข่าวฮอบล่าสุด
เกาหลีเหนือได้ยิงลูกศรไฟขีปนาวุธหลายลูกเข้าไปในทะเลในวันจันทร์มื้อนี้กองทัพเกาหลีใต้ได้กล่าวหลังจากกองกำลังทหารของเกาหลีใต้และสหรัฐได้เริ่มต้นการซ่อมรบขนาดใหญ่ประจำปีร่วมกันบ่ทันได้สมงซึ่งเกาหลีเหนือเห็นว่าเป็นการซ่อมในการบุกลุกอิงตามการรายงานของการข่าว AP เสนาธิการร่วมของกองทัพเกาหลีใต้ได้กล่าวว่าพวกลูกศรไฟที่ยิงไปนั่นเป็นเหตุการณ์ยิงลูกศรไฟครั้งที่5ของเกาหลีเหนือสำหรับปีนี้จะได้ถูกกวดพบจากแขวงวังแฮของเกาหลีเหนือแต่บ่ได้ให้รายละเอียดใดๆตื่มเซนว่าพวกลูกศรไฟบินไปไกลหลายสำใดในตอนเช้าวันจันทร์มื้อนี้กองทัพทั้งกองทัพเกาหลีใต้และสหรัฐได้เริ่มการซ้อมรบประจำปีร่วมกันซึ่งมีกำหนดจะจัดขึ้นเป็นเวลา11วันศูนย์ประสานการและของขอไปศูนย์ประสานการของการซ่อมรบที่เอิ้นว่า Freedom Shield ในครั้งนี้ได้เริ่มขึ้นหลังจากที่ทั้งกองทัพของเกาหลีใต้และสหรัฐได้โจทย์การฝึกซ่อมด้วยลูกปืนแท้ไว้ก่อนในขณะที่เกาหลีใต้สืบสวนสอบสวนนักบินรบ2คนของตนที่ทิ่มระเบิดโดยไม่ได้ตั้งใจลงในพื้นถึกพื้นที่ที่ของพลเรือนในระหว่างการซ่อมอุ่นเครื่องเมื่อวันอาทิตย์แล้วนี้แนวใดการซ่อมรบดังกล่าวเริ่มดึงดูดการกล่าวประณามของเกาหลีเหนือซอนฮวง
เจ้าข่าวสุดท้ายสำหรับมื้อนี้ฟิลิปปินส์กล่าวว่าการกระทำใดๆที่เป็นผลประโยชน์ของประเทศชาติอยู่ในทะเลจีนใต้จีนควรจะรับรู้ว่าฟิลิปปินส์เป็นประเทศที่มีเอกราชและประเทศที่มีอธิปไตยซึ่งการกระทำใดๆของตนและการตัดสินใจใดๆแม่นขับดันทั้งหมดโดยเป็นผลประโยชน์ของประเทศชาติและบ่อยู่ในการซี้น้ำของประเทศอื่นใดทั้งนั้นกระทรวงการต่างประเทศของมะนิลาได้กล่าวในวันจันทร์มื้อนี้อิงตามการรายงานขององค์การข่าวรอยเตอร์กระทรวงการต่างประเทศของฟิลิปปินส์ยังได้กล่าวอีกว่าปัญหาอันแท้จริงแม่นการปฏิเสธบ่ยอมปฏิบัติตามกฎหมายสากลของจีนและวิธีที่ตนเฮ็ดที่ผิดกฎหมายคมคู่ฮาวีและพฤติกรรมที่หลอกลวงอยู่ในทะเลได้ส่งผลกระทบต่อประชาคมต่างๆของฟิลิปปินส์เฮาเฮียกร้องต่อบรรดาประเทศต่างๆจงระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการกระทําใดๆและคำสับใดๆที่เพียงแต่จะก่อให้เกิดความตึงเครียดอยู่ในภาคพื้นกระทรวงดังกล่าวได้กล่าวในแถลงการตอบโต้ต่อความเห็นจากจีนที่ว่ามะนิลาได้ถูกซีน้ำโดยกองกำลังภายนอกทั้งหลายโยชีกองประชุมแถลงข่าวในวันที่7มีนาคมรัฐมนตรีการต่างประเทศของจีนท่านหวังยี่ได้กล่าวว่าการกระทำของฟิลิปปินส์ในทะเลจีนใต้บ่ได้เป็นอิสระแต่เป็นส่วนหนึ่งของบทละครที่เขียนขึ้นมาโดยกองกำลังภายนอกทั้งหลายเพื่อป้ายสีจีนสถานทูตจีนในมะนิลาได้ตอบในทันทีต่อการขอให้ความเห็นเกี่ยวกับการแถลงการของกระทรวงการต่างประเทศฟิลิปปินส์ได้ดำเนินการในสิ่งที่ตนเอิ้นว่าโครงการริเริ่มที่โปร่งใสเพื่อส่องไฟใส่ให้เห็นการกระทำของจีนอยู่ในทะเลจีนใต้จบข่าวท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพข้าพเจ้าสอนหงพร้อมด้วยพุทธสอนและใส่เจริญสุขผูกกับครับการออกอากาศขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนพอเราจะกลับมาพบกันใหม่ได้ในมื้อนี้ซึ่งเริ่มตั้งแต่เวลา 7:30 ไปจนถึง 8:00 น.ท่านสามารถติดตามได้ผ่านทางคลื่นความถี่ 1,575 กิโลเฮิรตซ์เว็บไซต์ lao.voanews.com และสื่อสังคมออนไลน์ทั้งหลายสำหรับวันนี้พวกเราคณะทีมงาน VOA ขอลาท่านไปก่อนสบายดี
This program has come to you from the Voice of America, Washington.